Labvakar, ziņas 7. vakarā. Aizdomās par izspiešanu apcietināts futbola kluba Ventspils direktors Barkovskis.
Ziņas vienos dienā. Kurciemā automašīnā nošauts futbola aģents bez zubaus. Iekšlietu ministrs sasaucis sanāksmi par valsts drošību.
Par pagājušās nedēļas vidū Purvciemā pastrādāto kliedzošo slepkavību neoficiāli izvirzītas vairākas versijas. Tiek uzskatīts, ka noziegums ir saistīts ar bezzubova darbu spēlētāju tirgū kā aģentam, bet tāpat viena no teorijām pieļauj, ka izrēķināšanās nav saistīta ar futbolu. Šis gan ir Latvijas jaunlaiku vēsturē brutālākais noziegums, kas saistīts ar vietējā futbola virtuvi. Pirms vairāk nekā 11 gadiem tika apcietināts toreizējais Ventspils kluba direktors Sergejs Barkovskis un vēl trīs personas. Lietas skatīšana ilga vairākus gadus, bet 2014. Gadā tiesa visus attaisnoja. Barkovski policija aizturēja 2010. Gada martā aizdomās par izspiešanu personu grupā. Apsūdzēti tika arī Rasuls Eļmurzājevs, bokseris Nikolais Grišuņins un Sergejs Fetiskins. Policija, izmeklējot šo lietu, noskaidroja, ka no cietušajiem esot pieprasīta ne tikai nauda, bet arī sportistu īpašumi. Bez Zubava slepkavība notika pavisam nesen, tāpēc to pagaidām vēl nevar iekļaut kopējā ainā par to, kā Latvijas futbola vidē notiek darījumi un ietekmes sadali. Skaidrs gan ir tas, ka vietējā klubu futbolā šobrīd dominē nezināmas izcelsmes Austrumeiropas nauda, kas šeit nonāk ar dažādu kaimiņu zemju investoru palīdzību. Šobrīd Latvijas futbola virslīgā čempionē Riga, Liepājai, Valmierai, daļai Jūrmalas, Spartakam vēl pirms nedēļas arī Ventspilī. Galvenie investori ir krievu izcelsmes, bet naudas plūsmas avots līdz galam nav nosakāms. Valmierai naudu dodot kāds bagāts kungs, kurš mīt Šveicē, pēdējo trīs gadu čempionis Riga investors ir Krievijas miljonārs Sergejs Lomakins, kurš iekļauts Latvijai nevēlamo personu jeb melnajā sarakstā. Viņš gan apņēmies tuvākajos pāris gados ieguldīt 50 miljonus eiro jaunos infrastruktūras objektos Meža parkā un Piņķos, kas Latvijas futbolam būs paliekošs resurss. Pēc bezzubova nošaušanas sociālās saziņas vietnē Twitter savu sašutumu neslēpa vietējā futbola vidē neviennozīmīgi vērtētais Krišjāns Kļaviņš. Viņa vārds 2000. Gadu sākumā tika saistīts ar apjomīgas bagātības nopelnīšanu, iesaistoties sarunāto spēļu schēmās. Latvijas radio uzrunāja Kļaviņu, lūdzot izteikt viedokli par pašmāju futbola vidē valdošajiem nerakstītajiem likumiem.
Tas, ka futbolā ir vislielākā nauda no visiem sporta veidiem, ir ļoti daudz dažādi pelēki un melni cilvēki apkārt. Futbols arī ir bijis jau no 90. Ar to auru un tauru. Varbūt mainās cilvēki, bet ģenerāli tā aura jau nemainās. Mēs zinām, ka ir cilvēki vērsti uz mežu, uz sisti, ja, vairākos gadījumos, ne tikai tajā vienā Ventspils gadījumā. Tas, kas notika šeit, nu, es pat nezinu, kā īsti to visu var tā labāk raksturot, jo es nespēju iedomāties, ka gaišā dienas laikā Latvijā kādu var vienkārši ar automātu noblīst krustojumā. Kaut ko līdzīgi dara tikai tad, ja tur ir ļoti, ļoti liela nauda apakšā. Šajā te futbols Latvijā ir ļoti integrēts nevis Eiropas futbola sistēmā, bet Austrumeiropas futbola sistēmā. Tie tikumi, nerakstītie likumi, tā vide vismaz Krievijā ir ārkārtīgi kriminālām lietām pārpilna. Es kā traģents tur stāv kaut kāds grupējums, kurš saņem savu daļu no katra darījuma. Nav iedomājums Rietuma Eiropā, piemēram, Anglijā vai Zviedrijā. Bet, nu, Krievijā ir bijuši gadījumi, kad cilvēkus nošauj pēc tam, ka viņi ir pārvilinājuši kādam citam aģentam parakstīt spēlētāju.
Uzreiz pēc bezzubova nāves publisku līdzjūtību izteica arī Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko, kurš labi pazina noziegumu upuri. Bijušais federācijas vadītājs Guntis Indriksons uzskata, ka šis noziegums saistāms ar to, ka šī brīža LFF vadība nav neitrāla, kā arī nespēja nodzēst aizkulisēs uzvirmojušus konfliktus, kas draud ar līdzīgām sekām.
Dažādi draudi bijuši un pamatīgi draudi un asumi ir bijuši, ja, bet nu, vienmēr es sēdies pie galda ar visām ieinteresētām pusēm un vienmēr es tās problēmas atrisināju bez liekiem skandāliem, bez preses uzmanības. Ja, un šodien, ko lobē vadība, ja, federācija, to mēs redzam, bet drīz vai ik katru mēnesi vai kaut kādu piedzīvēm. Ja. Ja, reizem ir jāatrod vidusceļš, reizem ir jāliek saprast, ka tā nebūs, ja, un ka būs visam tam seks. Ja. Pāris reizes pēc griezamies tiesību sargājušas institūcijās. Ja. tas viss ir skaidrs. Skaidrs nav versijas, ir, teiksim, divas, trīs, no kuriem tas var būt, jā. Skaidrs ir, kad asum bija ar divām, trijām, pat četrām pusēm, varsot, jā. Un es domāju, ka viena no tām pusēm ir, un visvairāk žēl tas, ka, principā, Romans Bezubovs tad, principā, ir cietis ne par ko vārds. Iebaidīšanas akcija, jā. Attiecīgi, citi cilvēki iebaidīšanas akcija, jā. Izdara secinājumus un neizaicina liktaņi. Man liekas, vispār nav ko diskutēt, tas iet ārpus jebkuriem rāmiem. Futbola federācijas vadībā, jā, jāuzņemas ir morāliski atbildība viennozīmīga. Es vienkārši 22 gados man tāds lietas nenotika, jā. Bet viņus var arī uzsprākt, ja kurā brīdī, jā, un 5 vai 6 reizes, bet vairākas reizes es dzirdēju tekstus, var sev tev tiks rokas pārstādītas, ka tev kājas aug un kājas pārstādītas, ka rokas aug.
Te gan jāpiebilst, ka Indriksonam savas prezidentūras laikā lieti nodrēja kontakti iekšlietu struktūrās, kā arī pieredze valsts drošības komitejā. Protams, arī nauda, kas vairoja ietekmes līmeni. Līdz šim pēdējos gados Latvijas futbols iztika bez skaļiem skandāliem, kur iesaistīta apšaubāmas izcelsmes nauda vai ietekmes dalīšana. Gadsimta otrās desmitgades sākumā šķietami veiksmīgi tika izskausta sarunāto spēļu sērga virslīgā, kas bija galvenais klubšanas akmens. Arī klubu īpašnieki vairs nebija viendienīši, kā bēdīgi slavenais Ross akmens Kuldīgas Ventā pirms aptuveni 15 gadiem. Neoficiāli zināms, ka bez Zubovs sev izdarīja lāču pakalpojumu apvedot ap stūri Valmieras kluba vadību, kad pērnajā sezonā šajā komandā iekārtoja savus klientus. Par to klubā joprojām daudziem esot rūkta garša mutē. Vēl izskan, ka šobrīd kaut kur klusi noslēpies bez Zubova draugs Vladimirs Koļesņičenko, kurš vēl Skonto kluba laikos iesaistījās dažādās finanšu mahinācijās, bet tagad varētu būt Purvciema šāvēju nākamais mērķis. Visas šīs versijas gan ir neoficiālas. Šobrīd lietu šķetina policija, viens gan ir skaidrs. Latvijas futbola vidē notiekošais vairāk veicinājis pagājušajā nedēļā pastrādāto slepkavību, nekā to varējis novērst. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.